Ευρισκόμεθα εις το 21ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμοί. Το κεφάλαιο αυτό, αγαπητοί μου, είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο από θεολογικής πλευράς, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Από τον στίχον 4 «Και απάραντες εξ όρ του όρους οδόν επί θάλασσαν έρυθραν, περιεκύκλωσαν γίνε δόμ, και ολιγοψήφισεν ο λαός εν τη οδό. Και κατελάλει ο λαός προς τον Θεόν και κατά Μωυσή λέγοντες, ηνατί τούτο, εξήγαγες ημάς εξ Αιγύπτου αποκτήνε εν τη ερήμο, ότι ουκέ στην άρτος ουδε είδωρ, ιδε ψυχή ημών προσόχτησεν εν το άρτο το διακένο τούτο». Τι άλλο, στερεότυπο το θέμα. Πάλι η αγανάκτηση του λαού. Τι άλλο, φοβάμαι μήπως και εμείς αγανακτήσουμε με τους αγανακτούντας Εβραίους, ακούοντας διαρκώς αυτήν την αγανάκτηση προς τις ενέργειες του Θεού. Αλλά αγαπητοί μου, γιατί να αγανακτήσουμε εμείς, αφού είμαστε οι ίδιοι? Μην λέμε οι Εβραίοι, να λέμε οι άνθρωποι, γιατί πάντοτε οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Θα πιστεύατε ότι οι Έλληνες είναι καλύτεροι, ή οι Αφρικανοί ή οι Ασιάτε είναι καλύτεροι ή χειρότεροι? Άνθρωποι, παιδιά του Αδάμ. Και συνεπώς είμεθα οι άνθρωποι οι οποίοι στρεφόμεθα με κάποιο πειρασμό που θα έχουμε εναντίον του Θεού. Φεύγουν από εκεί που ήσαν, που λέγαμε την περασμένη φορά, και τώρα στρέφονται προς νότον, δηλαδή προς την Ερυθρά θάλασσα, όχι βεβαίως να πάνε στην Ερυθρά θάλασσα, αλλά η κατεύθυνση των ήτο τέτοια, δια να γυρίσουν γύρω από το όρος Ορ, εφόσον δεν τους άφησαν οι Ιδουμαίοι να περάσουν από τα σύνορά των, που εκεί θα συντόμευε οπωσδήποτε ο δρόμος, και τώρα γυρίζουν γύρω από το βουνό, κατευθυνόμενοι προς νότον, δηλαδή προς την Ερυθρά θάλασσα, ώστε να πάνε ανατολικά του Ιορδάνου. Εκεί φυσικά είχαν αντιμετωπίσουν τους Μωαβίτας, τους Μαδιανίτας, αλλά για αυτούς θα δούμε στη συνέχεια ένα επίσης σαν το σημερινό πολύ σπουδαίο θέμα του βιβλίου των Αριθμών. Είναι από τα σπουδαίτερα θέματα τα οποία έχει το βιβλίο αυτό. Αλλά αντιλαμβάνεστε, στρέφονται αφού προς νότον, μπήκαν πάλι στην περιοχή της ερήμου. Πάλι ο λαός πρέπει να βαδίζει. Πάλι ο λαός πρέπει να περπατά μέσα στην άμμο. Πρέπει ο λαός ακόμη να στερείται νερού, αλλά και φρέσκων τροφών. Ολιγοψύχησε ο λαός εν τη οδό. Ολιγοψύχησε. Λέει κάπου η Αγία Γραφή, παραμυθείτε τους ολιγοψύχους. Αλλά και ακόμη στην ευχή της Αγίας Αναφοράς, στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, έχουμε το ίδιο θέμα. Τους ολιγοψύχους παραμύθισαν. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα να ενισχυθεί ο ολιγόψυχος άνθρωπος. Ποιος είναι ο ολιγόψυχος άνθρωπος? Κατά λέξη θα πει αυτός που έχει λίγη ψυχή. Βέβαια λίγη ψυχή, όχι διότι η ψυχή ποσοτικά είναι μεγάλη ή μικρή, μπορούμε να έχουμε πολλή ψυχή ή να έχουμε λίγη ψυχή. Η ψυχή δεν μία. Αλλά ποιοτικά, ο λιγοψυχία θα πει ότι ο άνθρωπος που γρήγορα αποκάμνει όταν του τύχουν δυσκολίες. Και εδώ που τα λέμε ο λιγοψυχή, είμαστε λίγο ή πολύ όλοι μας. Η ολιγοψυχία είναι αδελφή της στενοκαρδίας. Για να μην πω ότι η ολιγοψυχία είναι στενοκαρδία. Και για αυτήν την ολιγοψυχία ομιλεί ο Άγιος Ισαάκος Σύρος και μας λέγει πολλά. Και μας λέγει ότι ο ολιγόψυχος άνθρωπος είναι ανυπόμονος, δίνει εκεί όλα τα χαρακτηριστικά. Είναι εγωιστής, είναι ολιγόπιστος, εκεί φαίνεται η πίστη του ολιγοψύχου, και προπαντός ατομιστή. Εξάλλου εγωιστής αυτό είναι όταν φάνει να σκέπτεται μόνο τον εαυτόν του. Αν θα έπρεπε να διορθώσουμε την ολιγοψυχία, την μικροκαρδία, την στενοκαρδία, το ίδιο πράγμα σας είπα είναι, τότε θα πρέπει, αγαπητοί μου, να βγάλουμε τον εγωισμό μας, να αδιαφορήσουμε δια το άτομό μας, τον ατομισμό μας δηλαδή, να αποβάλουμε. Ο ατομισμός είναι η αιτία παντός κακού. Ένα από τα στοιχεία που ο Απόστολος Παύλος λέγει στον Απόστολον Τιμόθεον, επίσκοπον Τιμόθεον, ότι στους εσχάτους καιρούς οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοί, δηλαδή ατομιστέ. Ο ατομισμός είναι το κεφαλάρι πολλών κακών, αν όχι όλων των κακών, όλων των κακών, και ακόμα και της στενοκαρδίας φαινόμενο. Σας είπα όλων των κακών. Διάβαζα κάποτε σε ένα βιβλίο ψυχολογίας ενός ξένου, του Κούνκελ, και λέγει: θέλετε να θεραπεύσετε την φιλιδονία, θεραπεύσατε τον εγωισμό. Τι θα πει φιλίδωνος? Ο άνθρωπος που αγαπά αυτό που θέλει. Γιατί το θέλει? Είδατε πόσο σοφά. Θα έλεγα, αν και Γερμανός, στην Αμερική είσαι αυτός ο Κούνκελ, και δεν, ούτε ορθόδοξος κάνει. Είδατε λεπτή παρατήρηση. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η παρατήρησή του. Θεραπεύσατε τον εγωισμό. Ο άνθρωπος που κυνηγάει την φιλιδονία είναι εγωιστής. Τώρα από το λαό τι λείπει? Λείπει η άνεση. Και τώρα τι κάνει? Όλη η ψυχή. Όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουμε, όταν έρχεται κάτι να μας αφαιρέσει την ευχαρίστησή μας, τότε λίγο ψυχούμε. Γι' αυτό το λόγο ας προσέξουμε. Η θεραπεία της στενοκαρδίας, και είμαστε στενόκαρδοι όλοι μας, σας το ξαναλέγω, η θεραπεία της στενοκαρδίας πρέπει να στραφεί προς αυτό το σημείο. Να πατάξουμε τον εγωισμό μας. Να πατάξουμε αυτό που εμείς επιθυμούμε, την επιθυμία μας. Θα πούμε όχι. Και όταν χρονίσουμε, ξέρετε, σε αυτήν την πάταξη του εγωισμού μας, τότε θα δείτε, θα είμαστε υπερήφημοι οι άνθρωποι. Εκείνοι που ανέτος θα αντιμετωπίζουμε όλους τους ανθρώπους, όλα τα προβλήματα και όλους τους πειρασμούς. Όταν μας προσβάλλουν οι άνθρωποι, θα λέμε δεν βαριές. Και τι έγινε? Δεν βαριές. Αν αντιθέτως ακούσουμε τον παραμικρόν ψόγων, την παραμικρή κατηγορία, αμέσως γινόμαστε θηρία και αφήνουμε και την πίστη. Έτσι να μας κοροϊδέψει κανένας ότι πάμε συχνά στην εκκλησία, ή να μας κοροϊδέψει κανείς γιατί κοινωνούμε συχνά, έτοιμοι να τα αφήσουμε όλα. Γιατί? Υπάρχει ο εγωισμός από πίσω. Στενοκαρδία. Ενώ όταν πούμε δεν βαριέσαι. Σας το έχω πει κι άλλο, ότι εκείνο το ωραίο ανέκδοτο με τον Μέγαν Κωνσταντίνον, δεν πειράζει να το ξαναπούμε, που κάποτε του είχαν σπάσει είχαν ακροτηριάσει στις πρωτομές του που είχαν στηθεί στην πόλη, άνθρωποι που δεν συμφωνούσαν με την πολιτική του κτλ. Και του κατήγγειλαν ότι εχθροί του ακροτηρίασαν τις πρωτομές του μέσα στην πόλη. Και εκείνος τι έκανε? Έψαχνε τη μύτη του, τα αυτιά του, να δει μήπως του λείπει τίποτα. Και απαντάει στους καταγγείλαντας: μα δεν μου λείπει τίποτα. Είπατε ότι σπάσαν μύτες, σπάσαν αυτιά στις πρωτομές μου, μα εμένα δεν μου λείπει τίποτα. Η απάντηση ήταν απάντηση μεγαλοκαρδίας. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι ο άνθρωπος μεγαλόψυχος, μεγαλόκαρδος. Ο Απόστολος Παύλος δεν παραπονείται εις τους Κορινθίους που λέγει: είσαστε στενόκαρδοι. Εγώ ένας άνθρωπος δεν χωράμε στην καρδιά σας. Πλατύνθητε ο Κορίνθι. Ενώ εσείς όλοι χωράτε στη δική μου την καρδιά. Ολιγοψήφισε λοιπόν ο λαός εις την έρημον, εις την οδόν. Ολιγοψήφισε και εγόγγισε. Περίεργο. Πώς το έπαθε? Βέβαια. Για πολλωστή φορά ολιγοψυχή και καταλαλεί κατά του Θεού ο λαός. Και κατελάλει ο λαός προς τον Θεό και κατά Μωυσή, λέγοντες: είναι τι τούτο? Ως προς τι, βράδελφε? Εκείνο που θα λέγαμε στη γλώσσα μας σήμερα. Ως προς τι, βράδελφε? Λένε στον Μωυσέα: μας έβγαλες από την Αίγυπτον για να πεθάνουμε εδώ, να σκοτωθούμε εδώ στην ερημιά, στην έρημο. Μας έβγαλες. Κοιτάξτε, εξήγαγες ημάς. Ο Μωυσής τους έβγαλε από τον Αίγυπτον ή ο Θεός? Ο Θεός τους έβγαλε. όταν λέγει στον Μωυσέ πήγαινε να βγάλεις το λαό μου από τη δουλεία της Αιγύπτου και να τον φέρεις εδώ στην γη των πατέρων σου. Γιατί όμως λένε μας έβγαλες εσύ και δεν λέγουν μας έβγαλε ο Θεός? Γιατί τον Μωυσέ βλέπουν μπροστά τους. Όπως ακριβώς, αγαπητοί μου, όταν κι εγώ ο κληρικός κάνω κάτι κακό, δεν βλέπουν τον Θεό, βλέπουν εμένα. Και τότε λένε δεν θα πάω στην εκκλησία επειδή αυτός ο ιερεύς είναι τέτοιος και τέτοιος. Τι σημαίνει σύγχυση? Ο Μωυσής είναι φορεύς. Είναι φορεύς μιας εντολής του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος που θέλει ο λαός να βγει από την Αίγυπτο. Αλλά ο λαός τα μπερδεύει και στρέφεται εναντίον του Μωυσέως και αθετεί το να προχωρήσει στην γη της Επαγγελίας, επειδή ακριβώς ο λιγοψυχεί και δεν θέλει και τα βάζει με τον Μωυσέ. Έτσι ακριβώς γίνεται, αγαπητοί μου. Είμαστε φορείς, ο πιστός είναι φορεύς. Όταν καμιά φορά μας λένε ότι είμαστε χριστιανοί και κάνουμε κάτι κακό, δεν είναι μόνο ο ιερεύς, είναι πας χριστιανός, ο οποίος γίνεται πολλά εξαιτία σκανδάλου. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνηση. Εξαιτία σας βλασφημείτε το όνομά μου εις τους απ' έξω, εις τους μη χριστιανούς. Ναι, και ο ιερεύς και ο λαϊκός πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, ώστε να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού. Αν βέβαια οι άνθρωποι βλασφημούν χωρίς εμείς αυτό να φταίμε, δικαίωμά τους και να τους ελεήσει ο Θεός. Εμείς να μην φταίμε. Εμείς, αν θα πούν οι άνθρωποι ό,τι έχουν να πούν, ας πούν ό,τι θέλουν. Τα στόματα των ανθρώπων δεν μπορούμε να τα κλείσουμε. Μην ξεχνάτε ότι ένα από τα ονόματα του Ιησού Χριστού είναι και το όνομα πέτρα σκανδάλου. Σας προετοιμάζω για αυτά που θα πούμε παρακάτω. Θα δείτε ένα φοβερό περίεργο όνομα που θα πάρει τώρα ο Χριστός παρακάτω. Πέτρα σκανδάλου. Μα ο Κύριος δεν είπε ότι όποιος σκανδαλίσει τον αδελφόν του συμφέρει να βάλει ονικών λίθων και να πάει να φουντάρει στη θάλασσα? Πώς τώρα ο ίδιος είναι πέτρα σκανδάλου? Είναι πέτρα σκανδάλου για εκείνους που θα είχαν το σκάνδαλο μέσα τους και θα ήθελαν αυτοί να μην βγάζουν το σκάνδαλο, και όχι το ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος σκάνδαλο. Δεν είναι, αλλά έχουν το σκάνδαλο μέσα τους. Έτσι, αν οι άνθρωποι μέσα τους σκανδαλίζονται χωρίς εμείς να τους φταίμε, με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς μη γίνουμε αιτία. Εμείς δεν μην είμαστε φταίχτε για το σκανδαλισμό του άλλου. Ωστόσο, ακούστε τώρα εδώ το περιεχόμενο των παραπώνων. Το πρώτο, μας έβγαλες εδώ για να σκοτωθούμε στην έρημο και να πεθάνουμε? Δεύτερον, ότι ούτε στην άρτος ούτε είδωρ. Δεν υπάρχει ούτε ψωμί, δεν υπάρχει ούτε νερό. Αλλά προλαβαίνουν όμως. Θα μπορούσε να τους πει ο Μωυσής, γιατί δεν υπάρχει ψωμί? Ο Θεός δεν μας στέλνει κάθε μέρα το μάνα και δεν μας άφησε ποτέ νηστικούς. Προσέξτε, ποτέ νηστικούς. Όταν κάποτε ζήτησαν κρέας, τους έδωσε ο Θεός την ορτιγομήτρα, δηλαδή εκείνο το πλήθος των ορτικών, ενθυμίστε. Δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η ικανοποίηση όχι διατροφής αλλά επιθυμίας. Γι' αυτό και πέθαναν πολλοί στην έρημο από χολέρα, επειδή, θα το λέγαμε σήμερα στη γλώσσα μας, έπαθαν δηλητηρίες και τους βγήκε από τους μυκτήρες απαρουθούνια εκείνο που ζήτησαν, διότι τους είπε ο Θεός, ζητάτε αυτό, θα το βγάλετε από τα ρουθούνια. Φάγαν, έβγαλαν το φαΐ από τα ρουθούνια, αλλά έβγαλαν όμως και την επιθυμία από τα ρουθούνια, από τους μυκτήρες. Εδώ, για το ψωμί που τους δίνει ο Θεός, το μάνα το εκλεκτόν, τι λέγουν? Προσόχθησεν εν το άρτο το διακένο τούτο η ψυχή ημών. Η ψυχή μας μπούχτησε με αυτό το κούφιο ψωμί, διάκαινον το και με έψιλον, με αυτό το κούφιο, το τυποτένιο, το κουτό ψωμί μπούχτισε η ψυχή μας, το βαρεθήκαμε. Ώστε λοιπόν εδώ κατηγορούν το δώρο του Θεού, Πόπο, σου δίνει ο Θεός μία ευεργεσία και εσύ την κλωτσάς και την πετάς και τη βαριέσαι. Ανεκδίκητοι θα πείτε πάλι οι Εβραίοι. Όχι αγαπητοί μου, οι άνθρωποι είναι ανεκδίκητοι. Πέστε μου, πόσες φορές με περιφρόνηση πετάξαμε το φαΐ μας, το πιάτο μας από μπροστά μας? Πέστε μου πόσες φορές το κάναμε αυτό. Λέμε ούφα αυτό το φαΐ, βρε αδελφέ, αυτό το φαΐ. Θα πει ο σύζυγος περιπίνει στην γυναίκα του, α, αυτό το φαΐ, και θα δώσει μια στο πιάτο να πάει πέρα. Ή το παιδί ή τα παιδιά θα πάνε το πιάτο πίσω και θα αρνηθούν να το φάνε το φαγητό. Θα πούνε, α, από εκεί πέρα. Παιδάκι μου, ο Θεός αυτό το φαΐ σου έστειλε σήμερα. Γιατί διαμαρτύρες? Γιατί λες ότι άδωμα το κουτό? Μια φορά είχα ακούσει για ένα φαΐ κάποιον άνθρωπο, μου έχει κάνει εντύπωση. Πολύ κουτό φαΐ. Πρώτη φορά άκουσα αυτήν την έκταση. Βέβαια τη λένε οι άνθρωποι, εγώ την είχα ακούσει πρώτη φορά. Προπολώνεται. Και μου έκανε εντύπωση η έκφραση κουτό φαΐ. Και είχα πει, υπάρχουν και κουτάκια έτσι, ένα φαγητό. Ήθελα να πει βέβαια με αυτό, φαΐ το οποίο ήταν απλό, λίτο δίαιτο, όπως τα λέγαμε τα κολοκύθια, κουτό φαΐ. Τι έχουν τώρα τα κολοκύθια? Και όμως δεν υπάρχει ούτε κουτό ούτε έξυπνο φαΐ. Απλώς υπάρχει φαγητό που το δίνει ο Θεός. Και όλα έχουν τη σημασία τους και την αξία τους. Δεν πρέπει ποτέ να κλωτσίσουμε, να πετάξουμε, να σπρώξουμε την ευεργεσία που μας έδωσε ο Θεός. Γιατί θα μας τιμωρήσει. Και αμέσως, αμέσως ήρθε η τιμωρία στο λαό. Και απέστειλε Κύριος εις των λαών τους όφης τους θανατούντας και έδακνον των λαών και απέθανε λαός πολλής των ιών Ισραήλ. Επέτρεψε στα φίδια πλεισμονή φίδιων εις το στρατόπεδο των Εβραίων, πλεισμονή, να τους δαγκώνουν τα φίδια, τα δηλητηριώδη. Σημειώσατε ότι η έρημος εκεί έχει πολλές οχές μέχρι σήμερα. Εδάγκωναν λοιπόν τα φίδια τους ανθρώπους και πολλής λαός απέθλησκε, όχι βεβαίως από το διάκαινον άρτον, από το κούφιο ψωμί, το μάνα που κατηγόρησαν, αλλά από τα φίδια. Αλλά ας δούμε λίγο βαθύτερα το πράγμα. Δεν θα αλληγορήσω, αλλά θα τυπολογήσω. Και την τυπολογία δεν την κάνω εγώ, την κάνει η ίδια η Αγία Γραφή. Ακούσατε την. Και η οποία θα αποτελέσει το προήμιον να κατανοήσουμε τα παρακάτω. Όταν είπαν, πάρτε αυτό το ψωμί, το βαρέθη τη ψυχή μας, δεν το θέλουμε, το μάνα. Ποιο ήταν το μάνα? Ήταν ο τύπος του Ιησού Χριστού. Όταν ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το μάνα το εκ του ουρανού κατά βάση. Εγώ είμαι το μάνα, το αληθινό μάνα. Οι Εβραίοι πέταξαν τον τύπον, αλλά πετώντας τον τύπον πετούσαν τον Χριστόν. Θα μου πείτε, είχαν συνείδηση των πραγμάτων? Εάν μπορούσαν να εκτιμήσουν τον τύπον, τότε σιγά σιγά θα ήρθε το πλήρωμα του καιρού να εκτιμήσουν και το πρωτότυπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Απόδειξη. Για να δείτε τη φοβερή απόδειξη. Οι άνθρωποι που πέταξαν το μάνα εις την έρημο και είπαν αυτό το κούφιο ψωμί, επέταξαν και το πρωτότυπο, οι ίδιοι οι Εβραίοι, των Ιησούν Χριστών. Απέρριψαν το μάνα, απέρριψαν και τον Ιησούν Χριστών. Απέρριψαν τον τύπον, απέρριψαν και το πρωτότυπο, τον Ιησούν Χριστών. Απορρίπτεις ο Ιουδαϊκέ λαέ τον σωτήρα σου, αυτός που υπό την μορφή νεθέληση οδηγεί, αυτός που θα έρθει να ενανθρωπίσει, να σε σώσει, και τον απαρνείσαι και τον σταυρώνεις? Άκουσε λοιπόν τι έχεις να πάθεις. Θα έρθουν τα φίδια να σε φάνε. Τότε ήταν αισθητά φίδια πραγματικά. Ήταν οχές και ήρχονται και εδάγκωναν τους ανθρώπους και απέθνισκον. Τώρα εκείνοι που αρνούνται το πρωτότυπο, τον Ιησού Χριστόν, έρχονται τα φίδια, οι δαίμονες, και κατατρώγουν τον άνθρωπο. Πρώτα πρώτα βέβαια πρέπει να σας πω, εκείνος που αρνείται τον Ιησού Χριστόν δεν έχει τον Ιησού Χριστόν, δεν έχει Θεόν. Λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτός που αρνείται τον Υιόν αρνείται και τον Πατέρα. Και έτσι εκείνος που αρνείται τον Υιόν αρνείται και τον Πατέρα, διότι ο Πατήρ και ο Υιός είναι ένα, τότε δεν έχει Θεό. Και όπως γνωρίζετε, στη φύση συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα αξίωμα, στη φυσική είναι, ότι η φύση μισεί τα κενά. Αυτό το αξίωμα είναι και στον πνευματικό χώρο. Ο πνευματικός χώρος μισεί τα κενά. Δεν υπάρχει ουδέτερος χώρος. Υπάρχει ο χώρος του Θεού και ο χώρος του διαβόλου. Έφυγε ο Θεός, θα έρθει ο διάβολος. Δεν υπάρχει ουδέτερα κατάσταση. Απέρχεται ο Θεός, εισέρχεται ο διάβολος. Ο Θεός επιτρέπει να δαιμονιστείς. Και μην νομίζετε ότι ο δαιμονισμός είναι, ο δαιμονισμός είναι να πέφτω χάμω, να κυλίωμαι και να αφρίζω. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα του δαιμονισμού. Όταν φάνω να αφρίζω πνευματικά εναντίον του Ιησού Χριστού, τότε αφρίζουν οι άνθρωποι όταν ακούσουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Δαιμονίζονται, όπως λέμε. Αυτό είναι. Ο Θεός επιτρέπει σε αυτούς να δεχθούν την επίδραση του πονηρού πνεύμα. Έτσι αρνήθηκε στο πρωτότυπο του Ιησού Χριστόν, θα δεχθείς τους δαίμονες. Αλλά ας έρθουμε πάλι στην ιστορία. Μετενόησαν γρήγορα, πρώτη φορά ο λαός τόσο γρήγορα μετανοεί. Και παραγερόμενος ο λαός προς Μωυσήν έλεγον, ότι ημάρτωμεν, ότι κατελαλήσαμεν κατά του Κυρίου και κατά σου, κατηγορήσαμε τον Θεόν, κατηγορήσαμε και σένα. Εύξεουν προς Κύριον και αφελέτω αφημών των όφιν. Σε παρακαλούμε να ευχηθήσεις τον Κύριον και να αφαιρέσει τα δηλητηριώδη φίδια που μας πλήττουν. Ευτυχώς είναι η μετάνοια. Τι ωραίο πράγμα η μετάνοια. Όσο αγαπητοί μου είναι συχαμένη η αμαρτία, τόσο ωραία είναι η μετάνοια. Και οι άνθρωποι αυτοί που κατηγορούν τον Μωυσήν στρέφονται τώρα προς τον Μωυσήν, να ευχηθεί ο Μωυσής προς τον Θεό. Και τι έκανε ο Μωυσής? Τι άλλο μπορούσε να κάνει? Εκείνο που μυριάδες φορές το έκανε. Ήφξα τον Μωυσής προς Κύριον περί του λαού. Προσευχήθηκε ο Μωυσής στον Θεό για το λαό. Και τώρα έρχεται η λύση, η απάντηση, την οποία παρακαλώ ιδιαίτερα σας προσέξουμε. Και είπε Κύριος προς Μωυσήν, ποιήσον σε αυτό όφιν και θες αυτόν επί σημείου, και έστε εάν δάκι όφις άνθρωπον, πάσο δεδειγμένος ειδών αυτών ζήσετε. Και ποιήσε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επί σημείου, και γένατο όταν έδακνεν όφις άνθρωπον, και επέβλεψαν επί των όφιν των χαλκών και έζη. Πάρε, λέγει, και φτιάξε ένα χάλκινο φίδι. Στήσε το επάνω σε ένα σημείο, σε έναν πάσαλο, σε ένα κοντάρι, πολύ ψηλά. Εκείνος που θα δαγκώνεται από δηλητηριώδες φίδι, θα βλέπει προς τον χάλκινο όφι που είναι πάνω στο κοντάρι και δεν θα πεθαίνει. Πάρα πολύ περίεργη και παράξενη η λύση που δίδεται από τον Θεό. Επάνω σε αυτό όμως, αγαπητοί μου, θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Μάλιστα θα σας έλεγα ότι αυτό άνοιξε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο θεολογίας για τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι αυτό το κεφάλαιο και το παρακάτω το 22 που αναφέρεται στον Βαλαάμ των μάγων, που είπε θαυμάσιες καταπληκτικές χριστολογικές προφητείες. Αλλά ας δούμε το σημερινό θέμα. Όπως ξέρετε, και στο βιβλίο της Εξόδου και στο Δευτερονόμιο, ο Θεός ομίλησε περί του ότι ο λαός ποτέ δεν έπρεπε να λατρεύσει κάτι που ανήκει εις τον κτιστόν κόσμο. Θα διαβάζω από το Δευτερονόμιο 4,16 έως 19 την εντολή. Λέει ο Μωυσής στο λαό: μη ανομήσετε και ποιήσετε ημίν εαυτής γλυπτόν ομοίωμα, πάσαν εικόνα ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού. Δηλαδή, μη κάνετε την αμαρτία και φτιάξετε τους εαυτούς σας κάποιο γλυπτόν ομοίωμα. Γλυπτόν θα πει αυτό που σκαλίζω είτε πάνω σε πέτρα, είτε πάνω σε ξύλο, είτε πάνω σε μέταλλο. Και να είναι εικόνα, ομοίωμα δηλαδή, αρσενικού ή θηλυκού. Καταρχάς, ήταν τόσο ευρέως διαδεδομένο αυτό να λατρεύονται αρσενικές και θηλυκές θεότητες. Δεν μένω πιο πολύ, γιατί δεν είναι το θέμα μας σήμερα. Ομοίωμα παντός κτίνους των όντων επί της γης. Μη πιάστε και φτιάξετε κάποιο κτίνος, κάποιο ζώο και το προσκυνάτε, όπως ήταν το χρυσό μασχάρι. Το χρυσό μασχάρι θα μπορούσαμε να το πούμε ακριβώς γλυπτόν, το οποίο προσκυνούν, και παρουσίαζε ένα ζώο. Ομοίωμα παντός ορναίου πτερωτού. Δεν θα κάνετε την εικόνα κάποιου πτηνού να την λατρέψετε. Οπέτατε υπό των ουρανών. Ομοίωμα παντός ερπετού. Ο έρπη επί της γης. Δεν θα κάνετε κανένα ομοίωμα ερπετού, ψάβρας, φιδιού, σκορπιού, δεν ξέρω τι. Αλλά αντιπροσωπευτικών στον κόσμο των ερπετών είναι το φίδι. Ας το πούμε από τα γνωστά μας ζώα. Είναι αντιπροσωπευτικό. Όχι από πλευράς ζωολογίας αντιπροσωπευτικών, αλλά από πλευράς δικής μας εμπειρίας. Ομοίωμα παντός ηχθείος, όσα εστίν εν της είδαση υποκάτω της γης κλπ. Κλπ. Εδώ, αγαπητοί μου, είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Θεός δίνει εντολή σαφεστάτη και λέγει ότι δεν θα κάνετε ομοίωμα ερπετού να το προσκυνήσετε. Πώς τώρα ο Θεός δίνει εντολή και λέγει, χωρίς να άρει τα φίδια από την έρημο, τα αφήνει να δαγκώνουν τους ανθρώπους, να δαγκώνουν τους ανθρώπους, αλλά δεν θα πεθαίνουν όμως, εφόσον θα βλέπουν προς το χάλκινο φίδι, που σημαίνει ότι είχε κάτι αυτό το χάλκινο φίδι επιτέλους, για να φτάνει ο δακνόμενος από το φίδι να μην πεθαίνει. Σας φαίνεται περίεργο? Δεν νομίζετε ότι εδώ ανοίγει, σαν ανοίγει ο Θεός των δρόμων, καταρχάς της αντιφάσεως, ύστερα των δρόμων της ειδωλολατρίας, επιτρέπει στον λαό να κοιτάζει προς το φίδι το χάλκινο και έτσι σιγά σιγά να πιστέψει ότι το χάλκινο φίδι είναι ο Θεός και έτσι σώζεται, αντί να κοιτάξει ο λαός προς το Θεό, να κοιτάξει προς το φίδι? Γιατί δεν είπε ο Θεός θα στρέφετε τα μάτια σας προς τον ουρανό, ή επιτέλους προς την Κιβωτόν, που ήταν στο κέντρο του στρατοπέδου, αλλά προς το χάλκινο φίδι? Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Κάνει εντύπωση. Αλλά εδώ ο Θεός παρασκευάζει ένα μυστήριο, το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του δευτέρου προσώπου της Αγίας Θεάς, το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Αυτό το μυστήριο παρασκευάζει εδώ ο Θεός εις την έρημο. Αλλά ας το δούμε κάπως καλύτερα. Όπως τα γνωρίζετε, αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να μας δείξει και να μας παρουσιάσει ότι το χάλκινο φίδι ήταν το σύμβολο του Ιησού Χριστού. Ο δε κοντός, το κοντάρι επάνω στο οποίο ήταν το χάλκινο φίδι, ήταν το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Συνεπώς, είναι ο Χριστός επάνω στον Σταυρό. Και ο Θεός παρασκευάζει με το μυστήριο αυτό το λαό του, έστω και αν είναι 1500 χρόνια προ Χριστού, παρασκευάζει το λαό του να δεχτεί το πρωτότυπο, τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού επί του Σταυρού. Βέβαια είναι πολύ τολμηρό να πει κανένας ότι εδώ ο Ιησούς Χριστός εικονίζεται με ένα φίδι. Αλλά αγαπητοί μου, αν λάβουμε υπόψη ότι ο ίδιος ο Ιησούς, η παρομοίωση, τότε θα ήταν πολύ τολμηρό να πούμε ότι ο Χριστός μπορεί να μοιάζει με ένα φίδι. Διότι μην ξεχνάμε ότι το ζώο φίδι στην Αγία Γραφή έχει ποικίλες σημασίες. Καταρχάς, ως όφης λέγεται ο διάβολος. Δεν λέγει η Γραφή ότι ο διάβολος υπό την μορφή του όφεως εισήλθε, λέει, στο φίδι και πήγε και είπε στους πρωτοπλάστους το και το και τους εξυπάτησε? Αλλά και το βιβλίο το τελευταίο της Αγίας Γραφής δεν ομιλεί περί του όφεως του αρχαίου. Λέει, ακούστε πως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλυψή του: ο σατανάς, ο όφης, ο αρχαίος, αυτός, λέγει, ευλήθη στη λίμνη του πυρός. Ώστε με το φίδι η Αγία Γραφή εννοεί πάντοτε τον διάβολον. Αλλά ακόμα όφης στην Αγία Γραφή λέγεται και ο κακός άνθρωπος. Ο ίδιος ο Κύριος δεν απεκάλεσε τους Εβραίους όφης, φίδια, γεννήματα εφηδρών? Αλλά με την λέξη όφης χαρακτηρίζεται και ο φρόνιμος άνθρωπος. Δεν είπε ο Κύριος γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερές? Εδώ τώρα το καταπληκτικό, ότι ο Κύριος παίρνει το όνομα όφης, το οποίο ήδη έχει πάρει ο διάβολος. Περίεργο. Θα σας πω ακόμη κάτι άλλο, μια παραπλησία παρομοίωση, η οποία όταν κανείς δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, επιτρέψατε μου να πω τη λέξη, την πατάει. Όπως τα ξέρετε, ο διάβολος λέγεται αιωσφόρος, παχύνος, αιωσφόρος. Ο αστήρο πρωινός είναι ο αιωσφόρος. Το ξέρετε ότι και ο Ιησούς Χριστός λέγεται αιωσφόρος? Είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψης. Δεν λέγει εκεί εγώ είμαι ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός, δηλαδή ο αιωσφόρος? Εκεί την πατούν και οι χιλιαστές, εκεί την πατούν και οι διαρχιστές, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στην διαρχία, όπως είναι οι μασόνοι, οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Εν τούτης έχουν κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι που έχουν? Έχουν πάρει στοιχεία από τον χριστιανισμό. Εκεί την πατούν όλοι. Γιατί από εδώ το βλέπει κανείς καθαρά. Οι άνθρωποι που δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού, ο Θεός επιτρέπει να πέσουν στην πλάνη. Ώστε ο Χριστός εδώ παίρνει το όνομα όφης. Είναι ο χάλκινος όφης. Σας είπα τον ιερόν. Να πως το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ιωάννης 3ο κεφάλαιο στίχος 14. Ο ίδιος ο Κύριος. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, καθώς, τυπολογία δηλαδή, τύπος, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, επί κοντούτροπον κοινά. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω πώς και τι. Ώστε εκείνος που πιστεύει σε αυτόν να μη χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Υπάρχει πλήρη συστοιχία του παλαιού εκείνου γεγονότος της ερήμου με τον Ιησού Χριστό. Πλήρη και απόλυτη συστοιχία. Με τη διαφορά μόνο που στα πράγματα είναι όπως η θετική, ή καλύτερα είναι η φωτογραφία με την πλάκα την αρνητική. Αυτή είναι η αντιστοιχία. Το ένα είναι θετικό, το άλλο είναι αρνητικό, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε ότι η φωτογραφία και η πλάκα είναι το ένα βγαίνει από το άλλο. Εν τούτης είναι το ένα θετικό, το άλλο αρνητικό. Έχουμε απόλυτη ταυτότητα και ταυτοχρόνως διαφορά. Ακούσατε. Τι έκαναν οι Εβραίοι, παρακαλώ, όταν κοιτούσαν στον όφη, το χάλκινο? Απλώς κοιτούσαν στο χάλκινο φίδι. Κατ' εντολή του Θεού. Και αφού κοιτούσαν προς το χάλκινο φίδι, έγιναν τα καλά. Το χάλκινο φίδι ήταν εκείνο το οποίο τους οδηγούσε να γίνουν καλά? Τι ήταν το χάλκινο θύρι. Ήταν ακριβώς ό,τι λέει η λέξη. Μέταλλο που κατασκευάστηκε από αυτό ένα ομοίωμα θηριού. Δεν ήταν το θύρι, αγαπητοί, αλλά ήταν κάτι άλλο. Μας το λέγει αυτό η Σοφία Σολομώντος, 16 κεφάλαιο, στίχος 5-7. Ότε αυτής, λέει ο Σολομών, όταν εις αυτούς τους Ιουδαίους δεινός επήλθε θηρίων θυμός, δείγμασίτε σκολιών διαφθείροντο όφεων, ου μέχρι τέλους έμεινεν η οργή σου. Όταν λέγει τα θηρία εκείνα, το θυμός των θηρίων με το δηλητήριό του σε δάγκωναν τους Ιουδαίους, δεν έμεινε και τους διέφθηραν, δεν έμεινε ο θυμός σου έως τέλους στην καταστροφή αυτή. Εις νουθεσίαν δε προσολίγων εταράχθησαν σύμβουλον έχοντες σωτηρίας. Σύμβουλος θα πει εδώ σύμβολον. Ήταν το σύμβολον της σωτηρίας, εις ανάμνησιν εντολής νόμου σου, για να θυμώνται ότι έπρεπε να τηρούν τις εντολές σου. Είναι το ένα αυτό. Ακούστε, το ένα, εις ανάμνηση το ότι έπρεπε να τηρούν τις εντολές σου. Ο γάρ επιστραφής ου δια το θεωρούμενον εσώζετο, αλλά δια σε τον πάντων σωτήρα. Εκείνος που γύριζε να κοιτάξει το χάλκινο φίδι επί του κοντού, δεν ήταν ότι απλώς έσωζε αυτό που έβλεπε. Το χάλκινο φίδι δεν έσωζε, αλλά δια σε τον πάντων σωτήρα. Εσύ ήσουν ο σωτήρ, ο οποίος ενεργούσες διαμέσου του χαλκίνου όφεως, διαμέσου του κοντού. Ακούσατε? Ώστε λοιπόν το χάλκινο φίδι δεν είχε τίποτα. Ήταν ένας τύπος. Πίσω από τον τύπο ήταν η ουσία. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι οι τύποι δεν χρειάζονται? Η ουσία, λέει Κύριε, η ουσία. Εάν απέριπτες των τύπων, θα απέριπτες και τη σωτηρία σου. Δηλαδή, αν έλεγες το χάλκινο φίδι θα με κάνει καλά και δεν κοιτούσες εκεί, θα πέθανες. Να λοιπόν που σε σώζει ο τύπος. Αλλά δεν σώζει ο τύπος, σώζει ο Θεός που παρεμβάλλεται μεταξύ σου και εκείνου ο τύπος. Έχω το Ευαγγέλιο στα χέρια μου, αγαπητοί μου. Χαρτί τυπωμένο. Τι είναι? Ένας τύπος για μια στιγμή. Γράμματα. Μελανά γράμματα. Τι όμως, εάν προσκυνήσω το Ευαγγέλιο, προσκυνώ τον Θεό. Προσκυνώ τον Χριστό. Τύπος. Ναι. Γιατί παρεμβάλλεται μεταξύ του Θεού και εμού αυτός ο τύπος. Το Ευαγγέλιο. Ο Τίμιος Σταυρός. Η εικόνα. Ώστε λοιπόν δεν είναι καθεαυτή η εικόνα ή το χαλκινοφίδι, αλλά είναι η δύναμη του Θεού. Αλλά απόδειξης έχουμε και την αρνητική πλευρά. Πέρασαν τα χρόνια, ξέρετε πόσα χρόνια, καμιά 700 χρόνια πέρασαν, ίσως και παραπάνω. Όταν κάπου τον 7ο αιώνα, 8ο αιώνα, οι Εβραίοι έφτασαν, γιατί το φίδι αυτό το χάλκινο το κράτησε βεβαίως ο Μωυσής και το έβαλε στη σκηνή του μαρτυρίου. Από τα αναμνηστικά εκείνα πράγματα που είχαν από την έρημο. Ένα σταμνί χρυσό που είχε μέσα το μάνα, η ράβδος του ο Αρώνη βλαστήσασα, πιθανώς και η ράβδος του Μωυσέως. Δεν αναφέρεται όμως η ράβδος του Μωυσέως, είπα πιθανόν. Και το χάλκινο φίδι. Φυλάχτηκε και αυτό. Τι έγινε? Σε εποχή παρακμής πνευματικής, βλέποντας το παρελθόν ότι εκείνο το φίδι έκανε τα καταπληκτικά εις την έρημο, πίστεψαν οι ταλέποροι Εβραίοι ότι εκείνο το φίδι τους έκανε καλά. Δηλαδή, όταν ο λαός έπεσε εις την τύπο λατρεία. Ο τύπος είναι σπουδαίο στοιχείο, αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος αν δεν προσέξεις, η τύπο λατρεία. Και τι έκαναν, λέτε? Το είχαν το φίδι αυτό, θα μου πείτε, οι ίδιοι πώς το πήραν? Σε αυτό πρέπει να βοηθούσαν οι ιερείς, πιθανώς και οι αρχιερεύς. Διότι αυτό ήταν σαν αντικείμενο, ήταν στα Άγια των Αγίων. Πώς ήταν δυνατόν ποτέ να μπει ο λαός μέσα? Δεν μπορούσε να μπει κανείς εκεί. Πρέπει να βοηθούσαν οι ιερείς αυτό. Είναι όταν και εμείς οι ιερείς τι κάνουμε? Παίρνουμε το ζέον, το υπόλοιμα του ζέοντος, εκείνο που ρίχνουμε στο Αγίο Ποτήριο και το δίνουμε μετά που μας το ζητούν, παίρνουμε και κανένα πεντάρικο, εννοείται δηλαδή, παίρνουμε και κανένα πεντάρικο, αν όχι περισσότερα, για να το δώσουμε να χρησιμοποιηθεί το ζέον για μαγικούς σκοπούς. Ναι, ναι, πώς είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν το ζέον? Ακόμη δίνουμε και το, δίνουμε και το χρήσμα, που είναι η έδρα, η υλική έδρα παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, και το δίνουμε και αυτό και ιερείς, άσε για νεοκόρους τα λοιπά, ούτε κουβέντα να γίνεται. Βεβαίως το δίνουν για μαγικούς σκοπούς. Λοιπόν, έτσι χρησιμοποιείται και το χάλκινο φίδι την εποχή εκείνη. Οι ιερείς το χρησιμοποιούσαν το χάλκινο φίδι και το έδιναν στο λαό. Ποιος ξέρει τι κάναν, το χάιδευαν, αν βουβούσαν απάνω, ποιος ξέρει τι κάναν. Και ο ευσεβής, ευσεβέστατος βασιλεύς Εζεκίας, όταν είδε να μεταβάλουν αυτό το αντικείμενο που ήταν σύμβολο, να το μεταβάλουν σε ένα αντικείμενο μαγείας, γιατί είχε πέσει πιο ο λαός πολύ χαμηλά στην υπολατρία, το πήρε και το συνέτριψε και το εξαφάνισε. Έκανε καλά, θαυμάσια. Δεν τον κατηγορεί που θα δει η Αγία Γραφή για αυτό που έκανε ο Εζεκίας. Ναι, το συνέτριψε. Αυτό τι δείχνει, αγαπητοί μου? Ότι πράγματι το φίδι δεν ήταν το χάλκινο θαυματουργών. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Δεν οργίστηκε ο Θεός εναντίον του Εζεκίου αν υποτεθεί ότι αυτό το χάλκινο φίδι είχε πράγματι μία δύναμη? Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μας είπε η Σοφία Σολομόντος, δια του τύπου θα βλέπουμε πάντοτε τη δύναμη του Θεού. Αυτό έχει πολύ αξία και πολύ σημασία, όπως εδώ είναι ο Τίμιος Σταυρός, περί του οποίου και ο λόγος. Λένε μερικοί, μα καλά, ο μάγος έχει τον Τίμιο Σταυρό, πώς μπορεί να τον έχει τον Τίμιο Σταυρό ή τις εικόνες? Γιατί απλούστατα ο μάγος δεν πιστεύει στο περιεχόμενο των εικόνων, ούτε στην δύναμη του Τίμιου Σταυρού, και συνεπώς στα χέρια του μάγου αυτά είναι απλά αντικείμενα. Αν μου πείτε, μα δεν ενεργούν αυτά σε μένα, σε μένα των πιστών, σε μένα τον πιστόν ο οποίος πηγαίνω εκεί, ούτε σε σένα ενεργούν, γιατί για να πας στην πόρτα του πάει να πει ότι και εσύ αρνήθηκες προηγουμένως τον Θεό. Αλλά ας προχωρήσω για να δούμε, αγαπητοί μου, εδώ πως ακριβώς το πράγμα τίθεται. Γιατί ο Χριστός παρουσιάζεται ως φίδι? Γιατί, για ποιο λόγο? Εδώ είναι η τολμηρή, θα λέγαμε, η τολμηρή, ο τολμηρός συμβολισμός, τον οποίο ο ίδιος ο Θεός τον δίδει. Ο όφης, ο αρχαίος, ο διάβολος, είναι ο δηλητηριώδης. Ο Χριστός παρομοιάζεται με όφην, αλλά επειδή είναι χάλκινο το φίδι, είναι, δεν έχει μέσα δηλητήριο το χάλκινο φίδι, συνεπώς είναι ο αυλαβής όφης. Ακόμη, ο διάβολος έφερε το θάνατο στον Αδάμ με την αμαρτία. Ο Χριστός χρησιμοποιεί το θάνατο πάλι για να σώσει τον Αδάμ. Εκείνο το θαυμάσιο θανάτο, θάνατον πατήσας. Κοιτάξτε, το θάνατο ποιος τον εισήγαγε? Ο διάβολος. Θανάτο θάνατον πατήσας. Νικάει το θάνατο με το θάνατο. Προσέξτε εδώ. Νικάει το διάβολο, νικάει τον αρχαίον όφη με το να γίνει ο ίδιος όφης. Νικάει τον αρχαίον όφη με το να γίνει ο ίδιος όφης, αλλά χωρίς δηλητήριο. Ακόμη λέγεται ο πατήρ του ψεύδους ο διάβολος, και είναι κακούργος, κακούργος ο διάβολος. Ακούστε πως τον λέει ο Κύριος, ότι απαρχής ανθρωποκτόνος εστί. Ο Χριστός και εκείνος σταυρώνεται επί του σταυρού ως κακούργος, επάνω στο σταυρό ως κακούργος. Αλλά δεν είναι κακούργος όμως. Έτσι δεν είναι φίδι, αλλά είναι χάλκινο φίδι. Δεν είναι δηλητηριώδης όπως ο διάβολος. Δεν είναι ο θάνατος, αλλά είναι η ζωή που νικάει με το θάνατο των θάνατων. Δεν είναι κακούργος, αλλά ως κακούργος, και μάλιστα αυλαβής. Ο διάβολος στον παράδεισο εδέχθηκε κατάρα. Επικατάρατο, λέει ο Θεός το φίδι. Σ' όλη σου τη ζωή θα τρως χώμα. Επικατάρατε διάβολε, επικατάρατος είσαι. Σε όλη σου τη ζωή θα τρως την ύλη. Δεν θα δεις, δεν θα σηκώσεις ποτέ το κεφάλι σου να δεις το πνεύμα, να δεις τον ουρανό. Ο Χριστός έγινε κατάρα. Έγινε κατάρα για μας, για να σώσει εμάς. Συνεπώς, παιδιά, αγαπητοί μου, αγαπητοί μου, ο Χριστός με όλα αυτά χαρακτηριστικά, ξέρετε τι εκφράζει? Την ατίμωση του Σταυρού. Και εκφράζοντας την ατίμωση του Σταυρού, προετοιμάζει θεολογικά το παράδοξο του σταυρικού του πάθου. Τι έλεγαν οι Εβραίοι? Αν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα από το Σταυρό. Δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να πιστέψουν ότι ο Μεσσίας θα ήταν δυνατόν ποτέ να φτάσει στο σημείο αυτό. Λοιπόν, ήταν δυνατόν να φτάσει, και με τον τρόπο αυτόν θα έσωσε τον άνθρωπο. Και τι κάνει τώρα ο Θεός? Πολύ πρόημα, από το 1500 π.Χ. προετοιμάζει το λαό του με αυτό το καταπληκτικό θαύμα, να τον προετοιμάζει να δεχθεί αυτό το παράδοξον, ότι ο Μεσσίας θα εσταυρούτο επί του Σταυρού. Τι θα ήταν εκείνο που θα τους έκανε να ενοχληθούν οι Εβραίοι και να πούν για σπάσου? Ξέρετε τι? Το παράδοξον. Αν με δείτε, αγαπητοί μου, και είχα ένα σκουφί αυτή τη στιγμή σαν καμινάδα ένα μέτρο πάνω στο κεφάλι μου, και περνούσα από το χωριό, όχι το Στόνο, γιατί τώρα με ξέρουν, σε ένα άλλο χωριό, να πήγαινα για πρώτη φορά, με ένα καπέλο ενός μέτρου ύψος σαν καμινάδα, και ερχόμουν προς την εκκλησία. Πέστε μου, θα ερχόταν όλο το χωριό εδώ να ειδεί ποιος είμαι εγώ, τι ρόλο παίζω για να φορώ ένα καπέλο ένα μέτρο ψηλό? Το παράδοξον της εμφανίσεώς μου θα προκαλούσε το ενδιαφέρον να έρθουν να δουν και να εξηγήσουν το φαινόμενο. Το παράδοξον του ότι ο Θεός επιτρέπει ένα φίδι χάλκινο να γίνεται η αφορμή να θεραπεύεται ο λαός από τα φίδια, ενώ ο Θεός είπε δεν θα κάνετε ερπετών για να το λατρεύσετε, αυτό το παράδοξον θα έπρεπε να προσελκύσει την περιέργεια των Εβραίων και να πούν γιατί άραγε το είπε ο Θεός, τι θα ήθελε με αυτό να πετύχει. Και ναι, μεν ευσταύρωσαν οι Εβραίοι των Χριστών, αλλά οι κατόπιν θα έπρεπε να πούν, ερευνώντες τις γραφές, να πούν αυτό σήμαινε. Και αυτό που σήμαινε, λοιπόν, ας αφήσουμε την απιστία μας και ας στραφούμε στον Ιησού Χριστόν, γιατί το έργο της σωτηρίας μας το προετοίμασε ο Θεός εις την έρημο του Σινά, στην εποχή των πατέρων μας. Είναι καταπληκτικό. Αγαπητοί μου, είναι ένα μυστήριο, ανεξάντλητο. Αυτά που σας είπα είναι τίποτα. Αλλά ακόμη και κάτι άλλο. Ο Χριστός δεν είπε, όταν είπε ότι καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου, δεν είπε, εντάξει, δεν είπε κρεμασθήνε, αλλά είπε υψωθήνε. Γιατί? Διότι το υψωθήνε δεν εκφράζει μόνο από πλευράς τεχνικής ότι θα ήταν επί του Σταυρού και θα ήταν συνεπώς πιο ψηλά από τους άλλους ανθρώπους. Το υψωθήνε είναι το προανάκρισμα της δόξης. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, στο Ευαγγέλιο του, όταν ομιλεί περί της υψώσεως του Χριστού επί του Σταυρού, αυτό το λέγει δόξα. Ακούστε πως το λέει ο Χριστός που το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ήρθε η ώρα, λέει ο Χριστός, να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και ομιλεί περί του πάθους του. Ώστε ο Σταυρός είναι δόξα. Και πράγματι, μες στην ιστορία το είδαμε, ο Σταυρός είναι η δόξα του Χριστού. Γι' αυτό δεν είπε κρεμασθήνε, είπε υψωθήνε, για να δείξει τη δόξα του πραγματικά. Αλλά ακόμη και κάτι άλλο, εδώ λέγει, η να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε. Εκείνος που πιστεύει δεν θα χαθεί. Αν ο Εβραίος ορθολόγιζε και έλεγε, μα αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν ένα χάλκινο φίδι να με κάνει καλά, θα γίνει το καλά από το δάγκωμα του φίδιου? Όχι. Τι έπρεπε να κάνει ο Εβραίος βλέποντας το φίδι? Να πιστέψει. Εδώ τώρα ο Χριστός, επάνω στο Σταυρό. Αν είναι δυνατόν να είναι ο σωτήρας μου, αυτός που είναι πάνω στο σταυρό. Και όμως είναι. Τι προκαλείται εδώ? Η πίστη. Προκαλείται η πίστη. Είναι καταπληκτικό και αυτό. Αλλά η ώρα περνά και πρέπει να σπεύσουμε. Να σας πω ακόμη δύο λόγια. Συγγνώμη. Αφού λοιπόν προτυπούται ο Τίμιος Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη και σώζεται ο λαός με την προτύπωση, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Τίμιος Σταυρός ήδη ενεργεί και στην Παλαιά Διαθήκη, πρώτου ιστορικού σταυρού, πρώτου πρωτοτύπου. Άρα είναι εκείνο που λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι ενεργεί η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού εις την Παλαιά Διαθήκη. Πόσο μεγαλειώδες είναι αυτό, αγαπητοί μου. Όταν κάποτε το μάθα, είναι από εκείνα τα οποία μαθαίνω και δεν έχει σταματήσει ο συγκλονισμός μου. Από τον καιρό που το μάθα, με συνεκλώνησε και με κρατά σε συγκλονισμό. Η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Μεγάλο πράγμα. Παντού πάντοτε ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτό λέγει τώρα εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: ου μόνον δε την θείαν εικόναν προσκυνήσεις του Χριστού, αλλά και του σταυρού αυτού των τύπων θα προσκυνήσεις και των σταυρών. Γιατί? Ξέρετε, οι χιλιαστές λέγουν ότι προσκυνάτε τον σταυρό. Αυτό είναι φωνικό όργανο. Αυτό είναι φοβερό. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι ήταν σταυρός πραγματικά και στην Παλαιά Διαθήκη. Μα λέει επί σημείου. Σημείων θα πει πάρα πολλά πράγματα. Αν ανοίξετε το λεξικό θα βρείτε πολλά πράγματα στη λέξη σημείων. Θα πει και πάσαλος, θα πει και κοντός. Αλλά πώς έπρεπε να στερεωθεί αυτό το φίδι? Έπρεπε να σταθεί. Κατανόητη για λόγους τεχνικούς στερεώσεώς του, έπρεπε να μπει ένα κάθετο ξύλο ή στο εγκάθιο. Ένα οριζόντιο, συγγνώμη, ένα οριζόντιο ξύλο ή στο κάθετο. Δηλαδή να σχηματίζει το σταυρός, επάνω στο οποίο θα τοποθετεί το φίδι. Αλλιώτικα θα έπεφτε. Άρα δεν ήταν απλώς ένα παλούκι, ήταν το σημείο του σταυρού. Το βρίσκουμε αυτό αργότερα, αγαπητοί μου, στον Ιεζεκίηλ. Δεν θα χρονίσω γιατί ώρα πέρασε. Τούτο μόνο σας λέγω. Πρέπει να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό. Πρέπει να τον προσκυνήσουμε. Μάλιστα. Πού μπορώ να το ξέρω με αυτό? Ακούστε πως το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Προσκυνείται, λέει Ψαλμός 98,5, το υποποδίο των ποδών αυτού. Να προσκυνείτε εις το υποπόδιον των ποδών του Θεού, του Γιαχβέ, του Κυρίου. Ναι, αλλά λέγει ο Ισαΐας 66,1, η γη υποπόδιον των ποδών μου, λέει ο Θεός εκεί. Η γη είναι υποπόδιο των ποδών μου. Αν προσκυνήσω λοιπόν τη γη, τάχα ότι προσκυνώ το υποπόδιο. Υποπόδιο θα πει σκαμνάκι που βάζω τα πόδια μου. Έχετε δει στα γραφεία υπαλλήλων που έχουν ένα σκαμνάκι γραμμή κουράζουν τα πόδια τους? Αυτό λέγεται υποπόδιο. Σκαμνάκι δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν, αν προσκυνήσω το υποπόδιο των ποδών του Θεού που λέει ότι είναι η γη, και προσκυνήσω τη γη, το την ειδωλολάτρης. Πώς λέγει μετά να προσκυνούμε το υποπόδιο των ποδών του Κυρίου, του Γιαχβέ? Πώς είναι δυνατόν? Απλούστατα. Το υποπόδιο των ποδών του Κυρίου, του Γιαχβέ, είναι ο σταυρός. Γιατί? Επάνω εκεί απλώθηκε ο Χριστός. Και αφού καλούμεθα να προσκυνήσουμε το υποπόδιο των ποδών του, μπορούμε να προσκυνούμε, όχι μπορούμε, εντελώμεθα. Αυτό το προσκυνείτε είναι εντολή. Εντελώμεθα να προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό τώρα λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: σημείων γαρεστή μέγιστον, αφού θα προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, και τρόπεων Χριστού κατά του διαβόλου και πάσης της αντικειμένης φάλαγγος. Σημείων. Το κείμενο λέγει ότι θα βάλεις επί σημείου, δεν λέει επί κονταριού. Γιατί βάζει τη λέξη σημείων, το οποίο έχει πολλές σημασίες? Διότι σημείων θα πει και θαύμα. Διότι ο κοντός θα πει κοντάρι. Εξαντλεί το περιεχόμενό του. ένα κοντάρι. Η λέξη σημείων δεν εξαντλεί το περιεχόμενό της. Θα πει πολλά πράγματα. Θα πει θαύμα. Ο Ιησούς λέει επίσης σημεία. Θαύματα. Γιατί? Διότι αυτό θα απαιτέλει το θαύμα των θαυμάτων μες στην ιστορία. Ο ομφαλός της γης θα ήταν το σημείο αυτόν. Και ο ομφαλός της γης είναι ο Τίμιος Σταυρός. Είναι ο Γολγοθάς επί του οποίου εστίθη ο Τίμιος Σταυρός και επί του οποίου εκαρφώθηκε ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας. Και συμπληρώνει ο Άγιος Γρηγόριος και λέγει ούτως ο τύπος, συγγνώμη, διό και φρύτουσι και φυγαδεύονται τούτων τυπούμενων ορόντες. Ούτως ο τύπος του Τιμίου Σταυρού και πρώτου γενέστε το πρωτότυπον. Πριν γίνει το πρωτότυπον, ο ιστορικός Σταυρός του Χριστού, μεγάλος εν τις προφήτες εδοξάστη, πολύ δοξάστηκε από τους προφήτες, όπως και ο Μωυσής, και τα μέγιστα ετερατούργησεν, και τα μέγιστα έκανε θαύματα, ετερατούργησεν. Εγώ είμαι τέρας, λέει κάπου ο Χριστός. Είμαι θαύμα. Δεν είμαι, λέει, άνθρωπος, αλλά είμαι τέρας. Και τέρας, θα πει, το τέρας του τέρατος, θα πει θαύμα. Αλλά και επί της δευτέρας παρουσίας του κρεμασθέντος εν αυτό Κυρίου Ιησού Χριστού, Ιησού Χριστού, μέλλοντος έρχεστε κρίνεζόντας και νεκρούς, ελέξετε έμπροστε τούτο το μέγα και φρικτόν αυτού σημείων, με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Ώστε λοιπόν και ο Σταυρός θα έρχεται πρώτου Χριστού όταν θα έλθει να κρίνει τον κόσμο. Δόξα σου νουν αυτό νυν, είναι με τα παρησίας, προσβλέψεις τότε και συνδόξασεις αυτό. Δες τώρα τον Τίμιο Σταυρό, προσκύνησέ τον, ώστε όταν τότε θα εμφανιστεί ο Τίμιος Σταυρός εις των ουρανών, τότε να δοξαστείς και εσύ μαζί με αυτό. Ω αγαπητοί μου, ας συμπάσχομαι μαζί με τον Χριστόν επί του Σταυρού, για να δοξαστούμε και εμείς μαζί με τον Χριστόν που εδοξάστηκε. Έτσι, όταν γίνομαι μέτοχοι και κοινωνοί του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού, τότε και εμείς θα γίνομαι δοξασμένοι. Εκείνος ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Χριστό συνεστάδρομαι.